بسم الله الرحمن الرحيم.
من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى، سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله.
قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
Reci, Allahu pute jedini pravi put, i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. Oni taj pod kojim ćete biti sakupljeni.
Aktivna islamska omladina Linca. Kaže se da je Ibn Sirin kupovao svoje majci uvijek najljepše platno. Svojim rukama bio i, kaže, pripremao hranu i svojim rukama bi tu hranu stavljao u njena usta. Kaže, hranim je onako kao što ona mene hranila dok sam ja bio mali. Kaže se da jedne prilike majka ga pozvala, pa kaže, odgovorio sam mojoj majci jednim grubim tonom. Kaže, pa sam se prepao Allahove dželešanu kazne, pa sam, kaže, otišao i oslobodio dvarova. Allahov robe, uf, ne reči svome roditelju, to je kod Allaha dželešanu veliko. Kaže Ibn Omar radijallahu anhu da je kod Arapa postojala riječ koja je manja od uf da bi Allah dželešanu spomenuo. To je nešto najsitnije, onaj uzda.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دراغا مويا كينينا براتشو، govorili smo o dobročinstvu roditeljima, govorili smo o ovom najbržem i najjednostavnijem i najsigurnijem putu koji vodi čovjeka do Allahove dželešanu milosti i Allahovog ridvana i zadovoljstva, pa smo spomenuli neke ajete iz Kur'ana koji obavezuju muslimana na dobročinstvo roditelju. Tako Kur'an jasno ukazuje da je dobročinstvo roditeljima strogi farz i stroga obaveza, Također sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme ukazuje i obavezuje muslimane da se lijepo ophode prema svojim roditeljima i nema razilaženja među islamskim učenjacima, nema razilaženja dakle među našom ulemom da je dobročinstvo prema roditeljima obaveza muslimana, a da je nepokornost roditelju jedan od velikih grijeha koji može da izazove jako ružne posljedice prema počinitelju. Prenosi se da je Alija ibn Husein ibn Ali, to je unuk Alije radijallahu anhu, da je bio jako pokoran svojoj majici i veliki dobročinitelj njoj. Pa su ga jedne prilike upitali njegovi ashabi, njegovi drugovi: ti si pokoran svojoj majici, no međutim, kaže, nikada te ne vidimo da jedeš sa svojom majkom skupa. Nikada nisi sjeo i da ručaš sa svojom majkom, a ti si joj dobročinitelj. A od dobročinstva je da joj praviš društvo kada jede i da jedeš zajedno sa njom. Pa je kazao: tako mi Allaha, kada moja majka jede, ja uvijek sjedim pored nje. No međutim, ne jedem sa njom, bojeći se da zalogaj koji ja uzmem i stavim ga u svoja usta, da bi možda moja majka mogla poželjeti taj zalogaj, a ja ga uzeo i stavio ga u svoja usta, pa će tako biti nepokoran svojoj majci i tako ću zaslužiti Allahovu dželešanu kaznu. Vidimo u čemu je ovaj islamski učenjak i unuk Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem smatrao nepokornost svojoj majci da jede i da uzme zalogaj onaj koji bi eventualno poželjela njegova majka. I prenosi se od Ibnu Sirina, Muhammeda Ibnu Sirina, jednog velikog islamskog učenjaka i pobožnjaka, tabiina, koji je dugo se družio i boravio u Zenesa Ibnu Malika radijallahu anhu, da je svojoj majici uvijek kupovao najljepšu odjeću. Da bi joj kupovao najljepšu odjeću od svile, kupovao bi svojoj majici ono što nije kupovao niti svojoj ženi, niti svojim kćerkama i tako dalje. Nije ispravno da čovjek kupuje svojoj ženi svilu i kadifu, a da svojoj majici kupuje onako nešto prosto od poklona. Nego uvijek majka se stavlja ispred žene i ispred djeteta. Majka je uvijek prva, jer je majka roditelj. Kaže se da je Ibnu Sirin kupovao svoje majici uvijek najljepše platno. Svojim rukama bio i, kaže, pripremao hranu i svojim rukama bi tu hranu stavljao u njena usta. Kaže, hranim je onako kao što ona mene hranila dok sam ja bio mali. Pogledajmo, draga moja braćo, kako se islamski učenjaci, kako se ulema, kako su se pobožnjaci ophodili prema svojim roditeljima. A pogledajte stanje muslimana danas, kako se oni ophode prema svojim roditeljima. Kaže ovaj islamski učenjak i pobožnjak Muhammed ibn Sirin: jedne prilike me je, kaže, pozvala moja majka, pozvala me po imenu. A braćo, islamski učenjaci su, kada bi ih pozvala njihova majka ili otac, dok su bili na namazu dobrovoljnom, oni bi prekidali svoje namaze i odazvali bi se svome roditelju. Ne bi, znači, sačekao da preda selam, pa da se onda odazove roditelju, nego bi iz tog momenta predao dobrovoljni namaz, znači kada klanja, predao bi selam. Na farzu to ne smije učiniti. Jer je farz namaz obavljanje veći farz nego pokornost roditeljima. Ali pokornost roditeljima je veći vađib nego obavljanje dobrovoljnih namaza. Iako je namaz jedan od najvrijednijih, ne samo jedan od najvrijednijih, već je najvrijedniji praktični obred u islamu. Kaže se da jedne prilike majka ga pozvala, pa kaže, odgovorio sam mojoj majci jednim grubim tonom. Kaže, pa sam se prepao Allahove dželešanu kazne, pa sam, kaže, otišao i oslobodio dva roba. Oslobodio sam dva roba, ne bi li me Allah dželešanu uprostio to što sam ja povisio svoj glas. Wala tekun lahuma uffin, i nemoj im kazati uff. Allahov robe, uf, ne reci svome roditelju, to je kod Allaha dželešanu veliko. Kaže Ibn Omer radijallahu anhu da je kod Arapa postojala riječ koja je manja od uf, da bi je Allah dželešanu spomenuo. To je nešto najsitnije, onaj uzdah, to je kod nas onaj uzdah, da čovjek samo uzdahne. Nije dozvoljeno ni da uzdahne čak, to je roditelj. Kako god čovjek da se odnosi prema drugim ljudima, postoji mogućnost da prođe, da mu neko oprosti i tako dalje, ali prema roditeljima mora imati poseban respekt i na poseban način da se ophodi prema svojim roditeljima. Bileži Ibnu Asakir u svojoj povijesti sa dobrim lancem prenosilaca od Huđra Ibnu Adija da je, kaže, znao svake večeri bi došao i pregledao postelju na kojoj stava njegova majka, pa bi svojim rukama po postelji dirao, ne bi li, kaže, osjetio da ima kamen slučajno ispod te postelje, pa bi izvadio taj kamenčić. Pa bi onda nakon toga osudio svoju ruku, kaže, moja ruka i moje grube ruke, kaže, suviše gruba. Kaže, možda ja ne mogu primijetiti taj kamenčić, onaj najsitniji ispod postelje, pa bi skinuo svoju odjeću i na svojim leđima se onako prevrtao na postelji da osjeti na svojim leđima da li ima kamenčić ili nešto slično ispod postelje. Pa kad bi to očistio, onda bi uzeo svoju majku i donio je na postelju da spava. I tako svaki večer svoga roditelja, to je roditelj, tebe je tvoj roditelj dok si ti bio mali tako nosio i tako prema tebi postupao. I nikada nije uf kazao. A zbog čega da ti onda svome roditelju kažeš i kojim pravom i kojim hakom? Kaže se da je Ebu Hurajra radijallahu anhu u predaji koju bliži ima Muslim i Ibn Hibban, da je Ebu Hurajra, kada bi mu neko rekao Allah se smilovao tebi i tvojoj majci i tvome ocu, kaže ne. Kaže reći samo Allah se smilovao, Allah se smilovao tebi i tvoje majci. Moj, kaže, otac je umro kao nevjernik. No međutim, Ebu Hurajra je nastojao da pozove svoju majku u islam lijepim putem. Bio joj je dobročinitelj. Pozivao je svoju majku najljepšim putem i na najljepši način. No međutim, ona mu se nije odazivala. Pa jednoga dana kada Ebu Hurajra radijallahu anhu govorio svojoj majci o islamu i pozivao je najljepšim riječima, blagim riječima, ona ga je ušutkala i uvrijedila je poslanika sallallahu alejhi ve sellem najvećom uvrijedom. Pa je Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu zaplakao i ošao kod Allahovog vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu: "O Allahov poslanice, moja majka je tako i tako kazala. Ja sam je pozivao u islam, a ona je to odbila i onda je kazala jako ružne riječi." Kaže: "Allahov poslanice, moli Allaha dželešanu da je uputi u islam." Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji je poslan milost tim svjetovima, digao svoje ruke i kaže: "Allahumma hdiha, Allahumma hdiha. Gospodaru moj uputi je, gospodaru moj uputi je, uputi majku Ebu Hurajre radijallahu anhuma." Kaže Ebu Hurajre: "Pa sam se vratio kući. Kada sam, kaže, došao do kuće, kaže, bila su vrata zatvorena, bila su vrata zaključana. Kaže, pa sam osjetio, kaže, i čuo sam, kaže, njen kašalj iznutra. I kaže njemu: "Pričekaj malo." Pa kada je pričekao, ona mu je došla i otvorila vrata, a već je bila stavila, pokrila svoju glavu i izgovorila je, kaže, šehadet. I primila je islam u tom momentu. Dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: "Pa sam se vratio, kaže, trčeći Allahovom poslaniku i plačem, kaže, od radosti kao što sam prvi put plakao od tuge i žalosti. Drago mi je što je moja majka primila islam. Šta ima čovjeku draže nego da želi svom roditelju dobro i da ga želi poznati u Allahovu vjeru, da ga sačuva i da on bude sebebom i razlogom da njegov roditelj ne završi u vatri džehennemskoj." Prve generacije, draga moja braća, su pitale svoje roditelje nakon, prije sabah namaza, prije što iziđe u džamiju, kaže, pita majke jedan od njih: "Jesi li ti, majko, zadovoljna sa mnom?" Pa kaže: "Jesam, sine moj, zadovoljna sam s tobom, ti mi ne činiš nego dobro." Kaže: "Alhamdulillah, Allahu hvala, kaže, ode ja na sabah namaz i započinjem svoj dan, a moja majka zadovoljna sa mnom. Moja majka nije ljuta, nije srdita na mene, već zadovoljna. I onda ja stajem Allahu dželšanu namaz, a moja majka zadovoljna. Dajem sadaku, a moja majka zadovoljna. Vodim džihad na Allahom putu, moja majka zadovoljna sa mnom." Ali koji namaz i koja sadaka i koji džihad ako tvoj roditelj nije zadovoljan s tobom? Neće to kod Allaha dželšanu imati nikakve vrijednosti. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je zadovoljstvo Allahovo vezano i uzrokovano zadovoljstvom roditelja. Ako su roditelji zadovoljni, onda je zadovoljen Allah. U suprotnom, nije uzvišeni Allah tebareke ve teala zadovoljan sa svojim robom. Bilježi imam Tabarani u El Mu'džamu El Kebiru da je jedan dječak na samrtnoj posteli da nije mogao izgovoriti šehadet. Da su svi prisutni oko njega koji su bili nagovarali ga da izgovori šehadet, a on to nije mogao učiniti. Pa su pozvali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je rekao: "Reci la ilaha illallah." Pa nije mogao. Pa je poslanik upitao je li on uopće klanjao. Kažu: "Jeste, o Allahov poslanice." On je bio jedan od onih koji su klanjali. Pa je rekao: "Ima li on majku?" Kaže: "Ima." Kaže: "Pozovite njegovu majku." Pa je došla njegova majka, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao, kaže: "Jesi li ti zadovoljna sa ovim svojim sinom?" Kaže: "Nisam, o Allahov poslanice, nisam zadovoljna sa njim." Kaže: "Hoćeš li mu oprostiti i hoćeš li mu halaliti ono što je činio?" Kaže: "Neću, o Allahov poslanice. Bio mi je nepokoran, nepokornost mi je činio. Klanjao je namaze, ali ne može izgovoriti šehadet, ne može te zadnje riječi izustiti pa da uđe u džennet." Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Naložite mi veliku vatru." Veliku mi jednu vatru zapalite. Pa je upitala: "Šta smjeraš, o Allahov poslanice, zbog čega to činiš?" Kaže: "Da ga spalim u vatri, u vatri dunjalučkoj prije džehennemske vatre. Ovdje ću ga ja spaliti, a onda će ga Allah džehennemu paliti u džehennemu, ako nećeš da mu oprostiš." Pa je kazala: "Hoću, o Allahov poslanice, ja mu opraštam i zadovoljna sam sa njim." Pa je istog momenta izgovorio šehadet. Ova predaja, iako u lancu prenosilaca ima izvjesnu mahanu, njeno značenje je potpuno ispravno. što najbolje oslikava i potvrđuje prethodno citirani hadis o kome smo govorili, da neće Allah Želešanu biti zadovoljen sa jednim čovjekom dok ne budu zadovoljni njegovi roditelji. A kad čovjek ne može na zadnjim, u zadnjim tim momentima, na smrtnoj posljednji, kad ne može da izgovori šehadet, nema sumnje da tada ovaj Allah Želešanu nije zadovoljen sa njim. Nije zadovoljen sa njegovim imanom i nije zadovoljen sa njegovim islamom. Bilježi Ibn Ebi Dunja u svome dijelu Qada'ul Hawa'ij od skupine učenjaka prvih pokoljenja da su kazali da je jedan od učenjaka dok je boravio pored svoje kuće vidio je dženazu kako prolazi pored njega. Nose je trojica ljudi i iza njih ide žena sama, prati dženazu. Pa je kazao, subhanallah, zbog čega se ja ne bi pridružio pa pomogao njima da nose tu dženazu? Jer dženaza se nosi sa četiri strane. Pa je prišao. No međutim, ovi ljudi koji su nosili dženazu kažu, mi ne želimo da ti nosiš sa nama dženazu. Mi smo iznajmljeni. Mi imamo svoju naknadu za ovo što činimo. A ti ako budeš bio s nama, onda ćeš ti podijeliti s nama ta sredstva. A mi to ne želimo. Mi želimo da to bude nama. Pa je kazao, nema veze, ja ću to nositi u ime Allaha Dželešanu. Ne tražim ništa. Kaže, pa smo otišli, kaže, i ukopali tu dženazu i kaže, vratio sam se svojoj kući. Kada sam, kaže, legao na večer, sanjao sam, kaže, i vidio meleka koji mi kaže, taj čovjek koga ste ukopali, kaže, ušao je u džennet. Kaže, pa sam kazao, tako mi je Allaha, otići ću ujutru njegovoj majci da upitam, ko je taj momak? Kaže, kada sam došao do njegove majke, upitao sam, ko je taj tvoj sin? Zbog čega ga je Allah Dželešanu uveo u džennet? Pa kaže, to moje dijete mi je bilo jako nepokorno. Bio mi je nepokoran, nepokornost mi je činio, nikad mi se pokorio nije. I na smrtnoj posteli je kazao, kaže, majko moja, kaže, moju glavu u zemlju stavi i kaže, svojim nogama po mojoj glavi gazi i viči, tako pripada i takva je nagrada onome koje je nepokoran, Allahu Dželešanu i poslaniku. Jer ko je nepokoran svojim roditeljima, takav je sigurno nepokoran Allahu i poslaniku. Ne može čovjek nikako kazati, ja sam pokoran Allahu i poslaniku i ne govorim sa svojom majkom toliko i toliko. Tako mi Allaha, ti si crno Allahovo stvorenje. I razmišljaj se i znaj da će tvoje boravište u džahennemu biti. Majkom vlastitom da ne govoriš. Kako možeš prema Allahu biti dobar, a majkom ne govoriš? Nisi ti dobar ni prema Allahu, ni prema poslaniku, ni prema muslimanima, ni prema sam sebi. Ni prema kome ti nisi dobročinitelj. Pa je kazao, moju glavu u zemlju stavi i potom gazi po mojoj glavi i kaži, tako pripada nagrada onome koje je nepokoran Allahu i poslaniku. Takva ga nagrada zaslužuje, to jeste kazna. Ili mi oprosti ono što sam činio, pa je kazala, ja ti opraštam, sine moj. Pa mu je oprostila prije njegove smrti, pa je Allahovom voljom uveden u džennet zbog toga. Vidimo, draga moja braćo, da je ulazak čovjeka u džennet, da ovisi o zadovoljstvu roditelja, nema drugog puta. Neka se niko ne zavarava da pomisli, ja mogu biti dobar musliman i sadaku dijeliti i mogu klanjati i postiti i dobročinstvo drugim muslimanima činiti, a prema svojim roditeljima sam nepokoran. Sve ti to neće vrijediti kod Allaha Dželešanu. Nema, draga moja braćo, razilaženja među islamskim učenjacima da je nepokornost roditeljima veliki grijeh i da Allah Dželešanu onima koji su nepokorni prema svojim roditeljima požuruje im kaznu na ovome svijetu prije ahiretske kazne, koja je teža i bolnija, kada bi oni samo to znali. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Buharija u svojoj povijesti i Taberani i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, isnani yu'ajjil hamallahu fi dunya al-baghi wal-uquq. Kaže, dvojici ili dvijema skupinama ljudi Allah Dželešanu požuruje kaznu na dunjaluku. To su, kaže, al-baghi, to je nepravda, zulm, nepravda koja se čini. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ittaqi da'wat al-mazlum, čuvaj se dobro kazne onome kome je nepravdu učinio. Jer između njega i Allaha Dželešanu nema hidžaba i nema zastora. Allah će takvu dovu primiti. Čak neki učenjaci kažu, primit će i od nevjernika. Jer Allah Dželešanu ne trpi zulm. Allah Dželešanu kaže za sebe, o robovi moji, ja sam sebi nepravdu zabranio i zulm i vama nepravdu zabranjujem i činim je među vama zabranjeno. Ne trpi Allah nepravdu. I al-uquq, i da je čovjek nepokoran svojim roditeljima, takav će osjetiti Allahovu Dželešanu kaznu na ovome svijetu prije ahireta. To je neminovno i to se da obistiniti, to se vidi kroz istoriju Islama. I tako će Allah Dželešanu dati, braćo, ovo je jako bitno, da je to Allahov sunnet, da će Allah Dželešanu dati onome ko je nepokoran svojim roditeljima, da će dati iz njegovog potomstva ko će biti njemu nepokoran. Bileži Abdul Muhsin et-Tanuhi u svome dijelu Mišvarul Muhadara, kaže da su u vrijeme prvih pokoljenja, da su vidjeli jednog čovjeka kako po ulici vuče svoga babu i udara s nogama. Pa su ljudi prišli da obrane toga čovjeka, da ga zaštite od tog nepokornika i tog napasnika, pa je kazao taj čovjek, taj njegov otac, kaže, pustite ga, kaže, neka radi. Pustite ga, neka me udara, kaže, tako sam ja svoga babu tukao i udarao. Tako sam ja postupao sa svojim ocom. U drugoj predaji kaže da je poslao sin da ubije svoga babu. A ovi su ga htjeli spriječiti, kaže, pustite ga, kaže, na ovo mjesto na koje me vodi, tamo sam ja, kaže, svoga oca ubio. Tamo sam ga ja ubio i tamo sam ga ja ukopao, tako neka on učini sa mnom. A doći će njemu iz njegovog potomstva, ko će isto tako učiniti. To je Allahu sunnet, to se ponavlja, to je neminovno, braćo. Spomenut ću vam jedan događaj koji se desio u Egiptu u naše vrijeme, da je jedna je žena bila i živjela sa svojim mužem i ostala je trudna. I odredio je uzvišeni Allah tebareke ve teala da njezin muž preseli na onaj svijet. Ostala je majka trudna sa djetetom, pa je rodila sina. Rodila je sina, no međutim šta je ona? Samohrana majka. Pa je išla radila po dvorcima bogataša i po raznim mjestima čistila i ljude služila po njihovim kućama. Sluškinja bila da bi svoje dijete odhranila. Da bi svoje dijete čovjekom učinila. Pa svaki dirhem i dinar koji zaradi stavila bi u svoju postelju, kaže, ovo je mome sinu. Mome jedincu da kada raste, da bude čovjek. Pa ga je poslala u visoke škole i učio je, sve dok nije završio za arhitekta i neke visoke škole u svakom slučaju, vezan je za građevinstvo, pa je obogatio se i Allah Dželešanu mu je dao veliko bogatstvo. Pa je napravio sebi jednu veliku zgradu sa 4 sprata. Ovu priču koju vam navodim, ovo nije bajka, već je spominje jedan poznati islamski učenjak u jednom od svojih predavanja. Kaže, pa je napravio sebi zgradu sa 4 sprata, veliku. No međutim, stidio se pred ljudima kazati da je ta sluškinja koja ide služiti, da je to njegova majka. Pa se oženio. I oženio ženu pokvarenu, baš onako kako je i on pokvaren. Allah Dželešanu kaže, el habitatu lil habitine, ul habitune lil habitat. Allah Dželešanu kaže, pokvarene žene su za pokvarene muškarce. A pokvareni muškarci su za pokvarene žene. Oni su jedni za druge. Utajibatu li tajibin, utajibune li tajibat. A dobre žene su za dobre muškarce, a dobri muškarci su za dobre žene. Pa je stidio se da kaže da je to njegova majka. Pa su odlučili, a napravili su dole negdje u podrumu, nekakvu špilju koja je imala jedva jedan prozor, koja je više bila pod zemljom, i tu je smjestio svoju majku. Pa bio je svakog jutra i svake večeri slao hranu da jede. Tu je ona jela. No međutim, nije imala pravo da dolazi kod svoga sina. No međutim, jedne prilike u Ramazanu njen sin je pozvao nju da dođe k njemu da sa njim iftari. Nakon što su jeli, a njegova majka je bila pogođena sa onom padavicom koja se zove Sara u arapskom jeziku. Snalazila bi je padavica. I ona bi znala podizati svoj glas prije no što je snađe ta padavica. Pa je počela da galami i da diže svoj glas. Žena bolesna, uzvišeni Allah je ženu iskušao. To je tvoja majka. Ona ti je preča od bilo čega. Ti si dužan da 24 sata pored nje boraviš i da nastojiš da joj utočište pružiš. Pa je ona izišla na gornji dio ili na potkrovlje, jer međutim u arapskom svijetu kada se prave kuće one nemaju krovove, su to samo ploče gore. Kada je izišla na tu ploču na 4. sprat, narod je izišao da gleda zbog čega ta žena galami. A izišli su za njom njen sin i njegova žena. Pa kada je ona stala pored kraja ili uz kraj te zgrade, došla je žena tog njenog sina i počela je da ga nagovara, kaže, gurni je da padne sa te zgrade. I nastojala, gurni je dok on nije pristao i ispunio želju svoje pokvarene žene. Pa je gurnula svoju majku i pala je sa 4. sprata i umrila. Narod koji je bio prisutan, niko to nije vidio lično taj čin, pa su svi posvjedočili da ona žena bila bolesna, a žena koja je bila umna, poremećena i slično tome, pa su kazali, to je ona sama učinila, sama je ona to samoubistvo počinila. No međutim, to je kod ljudi to može proći, ali kod Allaha Dželešanu to ne prolazi. Allah Dželešanu vidi i zna sve što je skrivenije od svake tajne. Ni jedan list ne padne, kako Allah Dželešanu kaže, u gori tamo negdje, zabačena nekakva gora, ni jedan list ne padne, a da Allah Dželešanu ne zna. Pa kako će pasti čovjek sa zgrade od 4 sprata, a da to Allah Dželešanu ne vidi i ne zna? To je nemoguće. Pa je Allah Dželešanu htio da obistini ovo što smo govorili. Da je nagrada shodno djelu koje učiniš. Pa je Allah Dželešanu dao da taj sin genetski obole od iste bolesti od koje obole njegova majka. Pa je tako počeo da gubi svoj razum. Pa jednoga dana došla njegova žena i poturila mu papire da potpiše da je to sve njeno, da to sve prepisuje njoj. Pa je tako potpisao i tako je osvanuo jednoga jutra bez svoga imetka i bez svoje zgrade i bez bilo čega. I ona je tu zgradu isprodala. U tu zgradu je ušao drugi čovjek koji kada je vidio toga siromaha i toga bjednika i kada je saznao da je to sve bilo njegovo, dao mu je isto onu sobu u kojoj je boravila njegova majka. Pa je smjestio ga u tu sobu. I narod koji bi prolazio, ponekad bi mu nešto kroz prozor hrane ubacio. Kao prosija, pa je obolio, znači, iste te bolesti. Pa su zaključavali ta vrata od četvrtog sprata da ne može doći gore. No međutim, jednoga dana, čuvar te zgrade je zaboravio da zaključa ta vrata. Pa se je popeo na tu zgradu i sa istog mjesta odakle je bacio svoju majku, od istog tog mjesta je sam sebe ubio. A da će Allah Dželešanu i toj pokvarenici ženi da na isti način ili način sličan tome da skonča. Neće ona dobro završiti. Allah Dželešanu upožuruje braćo nepokornost roditeljima na dunjalu. Svako ko je nepokoran roditelj, neka zna, snaće ga neko zlo i neki musibet na dunjalu. Neka to očekuje ili neka se popravi, neka se mijenja. Nema drugog puta, to je Allahov Dželešanu, Allahov Dželešanu sunnet. Draga moja braćo, ovim što smo kazali, ovo je samo jedan dio od onoga što se navodi u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i od prvih pokoljenja, o dobročinstvu roditeljima. Dakle, dobročinstvo roditeljima je najbolje djelo ili od najboljih djela koje čovjek može da počini i djelo kojim čovjek najlakše može da zasluži Allahovo dželešanu zadovoljstvo i kojim može da zasluži džennet uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Ne smije čovjek svome roditelju nepokoran biti. Kaže Muaz ibn Džebel, nepokornost je da svoga roditelja pogledaš oštrim pogledom. Ne moraš ništa kazati, samo da ga oštro pogledaš, kaže, već si mu nepokoran i već si učinio grijeh prema svome roditelju. Samo da ga poprijeko pogledaš, jeste, i to se kod Allaha Đelšanu smatra velikim grijehom. I to se kod Allaha Đelšanu smatra nepokornošću. Ako ti tvoj roditelj nešto naredi, a to ne kontradiktira vjeri i nije oprečno sa temeljnim vjerskim propisima, zbog čega to ne učiniš? Iz tog momenta kada ti roditelj naredi, dužan si da to učiniš, bez pogovora. Nije Allah to zabranio i nije poslanik zabranio. Muba stvar, ne dvoumi se. Kad ti je roditelj naredi, više nije za tebe muba. Sad je za tebe far, vađib i moraš to učiniti. Ako ne učiniš, ne pokoraj svom roditelju i činiš veliki grijeh. I zato je, draga moja braćo, pokornost roditelju ne može se nadomjestiti drugim stvarima. Tako mi je Allaha, onaj ko klanja cijeli život, qiyamul lejl, noćni namaz, ustane i plače Allahu dželešanu na sećdi, ne može dostići stepene onoga ko se samo jedan sahat lijepo ophodi prema svom roditelju. Znam šta sam kazao i ono što sam kazao stojim iza toga. Jedan sahat dobročinstva roditelju je bolje nego cijeli život da provedeš na kıyamuli. Jer te Allah dželešanu zadužio za dobročinstvo roditeljima. I sve predaje selefa koje se navode svojim primjerima ukazuju da su ljudi davali prednost dobročinstvu roditeljima na dobrovoljnim stvarima. Kaže Muhammed ibn Munkedir, kaže, imao sam brata koji je bio dobro, kaže, bio je dobročinitelj majiti, no međutim, kaže, puno je volio da provede u namazu. Puno je klanjao. Kaže, pa je jedne večeri ustao i tijelo večer proveo na namazu. A ja sam, kaže, proveo sa svojom majkom, kaže, bilo je to večer hladno. U stvari, oprostite, bilo je toplo večer. Pa ljudi kad je vruće večer ne mogu da spavaju. Pa sam, kaže, proveo sa svojom majkom cijelo to večer. Sa njom sam se šalio i svoju sam majku tješio do sabaha. Kaže, tako mi Allaha, kaže, ne bi dao svoje to večer za ne znam ti koliko večeri svoga brata. Ja sam sa svojom majkom bio, koja me rodila, koja je tako pored mene dok sam ja mali u bešici bio, tako je ona pored mene zoru čekala. Pa kada sam ja bio bolestan i ona je sa mnom bolovala, kada sam ja plakao i ona je plakala, kada sam se ja radovao i ona se radovala, pa je moje večer koje sam proveo sa svojom majkom bolje nego ne znam ti koliko večeri moga brata, jer sam pokoran svome roditelju. Jeste, draga moja braćo, pokornost roditelju neće biti daleko od istine ako kažemo, neće biti daleko od istine ako kažemo da je ummet u stanju, ovo stanje u kome se nalazi islamski ummet, da je uzrok tome ili jedan od uzroka da je to što su muslimani nepokorni prema svojim roditeljima. Nije nimalo daleko. Jer ne može Allah Dželešanu i neće Allah Dželešanu da da jednom narodu islamsku državu i da im da čvrsto tlo pod nogama dok ne budu bili dobri prema svojim roditeljima. Ne to, dok ne budu međuljudski odnosi u jednom društvu zdravi, neće Allah Dželešanu dati jednom narodu uspjeha. A kako će dati im uspjeha ako je čovjek nepokoran prema svome roditelju? Zato, draga moja braćo, muslimani trebaju da povedu računa sami o sebi.
Jer kada čovjek čini dobročinstvo roditelju svome, više nisi samo dobročinitelj roditelju. Ti si dobročinitelj i islamu, i Allahu, i poslaniku, i vjeri, i cijeloj muslimanskoj zajednici. I samo na takav način mogu muslimani vidjeti bolje sutra. Molim uzvišenog Allaha Želešanu da nas učini od dobročinitelja našim roditeljima i da nam učini naše roditelje zadovoljnim nama i da uvede naše roditelje sa nama skupa u džennete Firdeuse sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, sa iskrenim šehidima i dobrim, a divni su oni društvo. Wa sallallahu ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. وجزاكم الله خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله والجنون ورصاص من حوله
والجنون kad su pitanje roditelja, ako nisu roditelji pokorni Allahom, jednostavno ne klanjaju njegovi namaz, će čak šta više recimo još ako otac pije i ako suje i provocira i hoće da se svađa i tako su.
Bismillah. Kako postupiti prema roditeljima koji nisu pokorni Allahu Dželešanuhu, koji možda čovjeka odvraćaju sa Allahovog puta, koji psuju Allaha Dželešanuhu i Allahovu vjeru, a dužnost je čovjeka da postupamo prema svojim roditeljima lijepo i da im svoje dobročinstvo ukazuje, bez obzira bio taj čovjek musliman, otac taj ili majka, bili oni muslimani ili bili nevjernici ili bili mušrici, čovjek je mora dobročinstvo činiti. Možda ćete se iznenaditi ako vam kažem da čovjek je obavezniji da čini svome ocu dobročinstvo koji je takav nepokornik nego onome koji je pokornik. Obavezniji je da mu čini veće dobročinstvo. Jer tvoj otac je, ili otac onoga koji je takav, je u jako opasnoj situaciji. Da preseli Allahu Dželšanu, psuje Allaha, takav izlazi iz okvira islama i vraća se Allahu Dželšanu kao murted i otpadnik od Allahove vjere. E takvog čovjeka treba izvući na istinu, na pravi put. Takvom čovjeku treba ukazati. A nećeš mu ukazati osim lijepom riječju i nasihatom i lijepim postupanjem. Ako je otac već u vjeri, ako je čovjek ili majka ako su već u vjeri, onda čovjek kada i ne bi do te granice lijepo postupao, oni dalje ostaju muslimani. Pa on će biti pitan zbog svoje možda eventualne nepokornosti i tako dalje, no međutim ostaje da su on i oni muslimani. On i oni njegovi roditelji su muslimani. Na ovom je slučaju, ako je otac u takvom stanju, onda je čovjek dužan da na najljepši način ophodi se prema svom ocu, da nastoji da mu ukaže i da ga uputi na pravi put. Da moli Allaha Dželešanu da ne ostavi nijedne seđde, a da Allaha Dželešanu ne moli da ga uputi na pravi put. Sjećate se kad smo govorili, braći, o ovome predavanju, da je Zubeir ibn Al-Awam ostavio dva sina, Abdullaha i Urveta. Kaže Abdullah, kaže nakon smrti moga oca Zubeira, kaže nikada nisam godinu dana nikome dobio osim svome babi. Gospodar moj, oprosti Zubeiru. Oprosti Zubeiru. I samo njemu to učinio. Nikome drugom, ni ženi, ni djeci, ni samo njemu. A kaže Hafsa, kćerka Urve, kaže kada je umro, kaže Abdullah, ovaj Zubeir i majka njegova Esma, kćerka Ebu Bekra, kaže kada god bi, kaže na seždu, kaže pao, zaplakao bi i vikao, kaže gospodaru moj Zubeir, gospodaru moj Esma, oprosti im gospodaru moj. E zato čovjek da dobi, jer ti ne možeš uputiti nikoga, Allah upućuje koga želi, ali ti možeš dobiti Allahu Dželešanu i moti ga da uputi tvoje roditelje i može tvoja dova biti primljena kod Allaha Dželešanu. Jer kako god se prima dova roditelja za dijete, kod mene nije ni daleko da bude dova djeteta za roditelja primljena. Jer navodi se u brojnim hadisima da će čovjek doći na sudnji dan i dijete bilo pokorno, a roditelj bio onako. Nije bio baš musliman, nego je bio, znači šarao je, bio je blijed u svojoj vjeri. Pa kaže, pa će to dijete uzeti za ruku svoga roditelja i svojih roditelja, pa će mu kazati Allah Dželešanu uđi u džennet. Kaže, pa će reći dijete i moji roditelji sa mnom. Pa će reći uđi ti u džennet, kaže gospodar moj, moji roditelji sa mnom. I kaže neće htjeti pustiti ruke svojih roditelja dok je Allah Dželešanu ne kaže uistinu da si u džennet. Vidimo kolika je blagodat to od Allaha Želešanu, da dijete znači može koristiti svome roditelju. Možeš mu koristiti na ahiretu, a možeš mu koristiti na dunjaluku. Ti si najpreći da tvoj roditelj primi od tebe savjet i da tvoj roditelj primi od tebe lijepu i toplu riječ. Možda to neće primiti od drugoga. Primit će od svoga djeteta. E zato, draga moja braća, u tom slučaju čovjek mora svome roditelju biti dobročinitelj i mora mu pokazati da mu je prijatelj, da mu hoće dobro i da mu želi svaki hajr. I onda će uzvišeni Allah te barake o teala uz Allahovu pomoć dati da se promijeni stanje. Allahu teala. Ovdje pitanje glasi: ako moja majka mene se odrekne i neće mojih milošta, znači poklona, jel? Jer posjećuje baš ovu džamiju, šta će uraditi? Moja majka smatra da ovo nije džamija gdje bi mi Bosanci trebamo ulaziti. Ovdje mi je nejasno. Jer posjećuje baš ovu džamiju. Smatra da ovo trebalo biti jer posjećujem baš ovu džamiju. Tako? Jer posjećuje, znači posjećuje majka. A majka kaže da mi ne trebamo ovdje ulaziti. Znači bila bi kontradiktornost u pitanju, jel tako? Onda nije znači, nego pitanje bi glasilo: jer posjećujem baš ovu džamiju. Znači moja se majka odrekla mene zato što ja posjećujem Allahovu kuću, zato što ja dolazim da Allahu Dželešanu ibadet činim, zato što dolazim da se poučavam vjeri, tako da moja se majka zbog toga odrekla. Jest. Ta majka koja se odrekla svoje muslimanke, svoje kćerke muslimanke zbog toga što ona dolazi u jednu od džamiju, jednu od Allahovih kuća, a Allahove kuće su sve iste. Allahove kuće koje nisu napravljene da bi se razarali muslimani i muslimanska zajednica, već su napravljeni da bi se muslimani nečemu poučili, to su Allahove kuće. I tu ne može niko zabraniti dolazak. I u ovome slučaju tvoja majka, ona je pogriješila 100%. A ti si 100% u pravu i nastoji dalje dolaziš u ovu džamiju, a tvoja majka hoće doći u ovu džamiju, pa da i ona nešto čuje. Bujrum, ehlan o sehlan, džamija je otvorena za svakoga. Poslanik sa osrem kaže: al mescidu bejtu kulli taqiyin, a u drugoj predaji al mescidu bejtu kulli mu'minin, džamija je kuća svakog vjernika. Sve džamije, svaka džamija gleduje što je to sa Allahove kuće. A kaže poslanik sa svemu hadisu: a pravo je domaćina da ugosti svoga gosta. Ti si gost kod Allaha Dželšanu u njegovim kućama, a pravo je Allaha da te ugosti u tvojoj kući, pa pravo je Allaha Dželšanu da dadne smiraj u tvojoj duši kad uđeš u njegovu kuću, pravo je Allaha da ti spusti meleke pa da te obavi u svojim krilima kad si u njegovoj kući. Možeš li ti to kod drugog gosta dobiti? Ne možeš. Možda kod tebi drugi gost da da dođe, pa da ti dođe melek pa da te obavi u svoja krila i da te Allah spomene kod onih koji su kod njega, kod meleka, da kaže: taj i taj, Mustafa, Jusuf, Ibrahim su došli u moju kuću ili u jednu od mojih kuća da se poučavaju mojim ajetima. Tebe spomene iza sedam nebesa Allahov robe. Ko si ti Allahov robe da te Allah spomene iza sedam nebesa melekima koji nikad ne griješe? Ali vidite Allahove milosti prema nama. I sad ćemo mi tu sebi svoju milost uskrati zbog toga što moja majka ne zna i zbog toga što ona nije se poučila šerijatskim propisima. E draga majko, to je tvoj problem. Ja sam dužna da ti ukažem svoje dobročinstvo najljepšim načinom, no međutim ne možeš ti mene spriječiti da ja ulazim jednu od Allahovih kuća. Sve dok je jedna od džamija nije znači otvorena da bi se muslimani u njoj zavađali i da bi se smutnja sijala, dozvoljeno je svakome da ulazi u tu džamiju. A ko se god odrekne takvog čovjeka, takav će kod Allaha džalal biti prezren i takvog će Allah džalal pitati zbog njegovog djela. Znači, u svakom slučaju ovdje ukratko odgovor sestri: dobročinstvo čini svojoj majki, nastoji ukazati na njen propust i da to što govori da to nije ispravno, nije u pravu. Ako prihvati, ako ne prihvati, nastoji dalje činiti ono što je obaveza djeteta da čini prema svome roditelju. Wallahu a'lam. Znači, pitanje glasi: šta ako jedan od roditelja prokune svoje dijete zbog toga što dolazi u džamiju?
Baš ovo u džamiju, pošto ovdje praktikuje sunnet, to nije bosanski islam.
Znači, ovu džamiju u kojoj se više praktikuje sunnet nego u drugim možda džamijama. U svakom slučaju, takva kletva može biti više protiv toga roditelja nego protiv samog djeteta. Bojim se da taj roditelj onda možda sam sebe proklinje, da ne proklinje svoje dijete. Nema niko pravo da proklinje čovjeka koji se pridržava Allahove vjere i dolazi u Allahovu kuću da se pouči nečemu. Nema. Mi smo govorili, braćo, roditelj koji je pokoran, dok je čovjek pokoran Allahu, automatski je pokoran i roditelju. Pokori se Allahu kako Allah traži. Ako neko hoće da zna jesam li pokoran roditelju, kaže mu: pokori se samo Allahu. Allahu i poslaniku se pokori, bit ćeš automatski pokoran roditelju. Jer je nemoguće da se čovjek pokori Allahu i poslaniku, a da se ne pokori roditelju. Pokori se Allahu, obavlja ono što ti Allah naredio i kloni se onoga što ti Allah zabranio. I svome roditelju, prema svom roditelju blag budi, jer Allah žanu kaže i nemoj mu kazati, blag budi prema njemu. Znači, pokorio se Allahu i poslaniku, a Allah i poslanik su ti kazali kako ćeš biti pokoran roditelju. I nakon toga, ako roditelj priča, proklinje, napada, vrijeđa, to je sve protiv njega. To nikakve veze nema sa čovjekom. Ali ne možemo kazati ovdje da čovjek kaže, jeste babo, ti mene proklinješ, ali ti si proklet. To nije ispravno da kaže. On će trpiti to što otac mu kaže i tako dalje, no međutim, neka zna u svojoj duši da ta kletva koju čini može biti ovaj prije da se obisti nad njim nego nad samim djetetom. Jer je on pokoran Allahu dželešanu i poslaniku. Slušaj, onaj ashab kad je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa kaže, rekla je moja majka i zavjetovala se da neće jesti ako se ja ne vratim na vjeru svojih očeva. Umrijeće. Pa umri majko draga, šta će ti ja? Nećeš, umri majko draga, ja moram u Allahovu vjeru. Mene Allah duži s ovim. Ja moram tebi pravedan, prema tebi pravedan biti dobar, dokle si ti poslušan Allahu dželešanu i poslaniku. Dok ti izađeš iz tih okvira i odmah moja poslušnost prekida tu. Zar nije poslanik sa osam rekao, nema neposlušnosti ovaj stvorenju? U stvari, nema poslušnosti stvorenju u neposlušnosti. Gospodar, pa čovjek mora prvo znači staviti Allahu hak, hak poslanika sa osam, to jeste hak i pravo dira i vjere, i nakon dolazi pravo roditelja. No, međutim, ne može se staviti ništa ispred roditelja. Čovjek praktikuje nešto čime ga Allah dželešanu zadužio. Čovjek pustio bradu, hoće da ima bradu, babo kaže, ja neću četnika u kući. Ako ne obriješ bradu, ja nisam tvoj sin, ja te se odrećem. Odrekni mi se. Ovo je din i ovo je djela, mene je poslanik zadužio s tim. Žena se pokrila, ako ne skine hijab, ja je sjekirom čekam na vratima, neka mi ne ulazi u kuću. Neće ti nikad ni ući u kuću. To je din i to je vjera. Imaju, znači, roditelj ima, braće, svoje prava. A ne smije se shvatiti iz onoga što smo govorili, da roditelj ima apsolutna neograničena prava. Ne, to samo ima Allah i poslanik. Oni imaju ta prava. A roditelj dolazi nakon toga. Pa kada roditelj traži ono što Allah traži, ili brani ono što Allah brani, ili ti naređuje ono što je mubah, što je dozvoljeno učiniti, moraš mu se pokoriti. Nemaš izbora, moraš. A dok roditelj iziđe mimo tih granica i ti mu se ne pokoravaš. Yes. Znači, dobročinstvo, kada bi roditelj, braće, nastojao čovjeku da kaže, odvraća ga da ide u džamiju. Nemoj ići u džamiju, no međutim ti moraš svoju majku izdržavati materijalno. Majka nevjernik ima kipa u kući i klanja se kipu mjesto Allahu, moraš joj kupiti namirnice da jede. To je majka. To ostaje njen taj hak, pravo, ostaje to kako kaže Allah i na dunjaluku im dobročinstvo čini. Kupi mu ono što mu treba od odjeće, što mu treba za osnovne materijalne potrebe za život, treba mu stan da mu platiš, nema, dužan si da mu to obezbediš, tako dalje. No međutim, nisi mu se dužan pokoriti. E to je jako bitno. Ja mogu tebi, babo, činiti dobročinstvo. I mogu tebi kupiti, babo, košulju. I mogu tebi kupiti namjernice i fasungu da jedeš. Ali, babo, ja se neću pokoriti u tome što me tjeraš da se ja odvojim od Allahovog dželešanuhu puta. U tome se neću pokoriti. E to je jako bitna stvar. Između toga da činiš dobročinstvo i da si mu pokoran. Pokoran si mu tamo gdje on pokoran Allah. Ali mu dobročinstvo moraš činiti uvijek. Yes.
Ako iza oca ostavimo neko koje je nezbrinut, nego bliži brat ili...
Kako su... Znači, rođeni brat ako ostane otac presali. Da. Znači, kakva je obaveza muslimana?
Ako je on nezbrinut, ako on nema svoji nekriči...
Jeste.
Brat, oče, brat i tako.
Mi smo govorili hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kome kaže da je najbolje da čovjek, najbolje dobročinstvo jeste da čovjek spoji prijatelje i da bude dobar sa prijateljima svoga oca. To smo govorili. Dobro, ako je čovjek treba biti dobar sa prijateljem svoga oca, kakav onda treba biti sa sinom svoga oca, to jest sa svojim bratom? Sigurno mora biti bolji i preći je taj da mu se daje, da mu se pomogne. A to je brat, to je onda krvna veza između njih, obaveza. Jeste. I zato, znači, u svakom slučaju ovdje čovjeku, dužnost je čovjeku da pomogne, znači, svoga malehnog nezbrinutog brata, shodo svoje mogućnosti da ga pomogne i tako dalje, jer je to ostalo, znači, ta je krvna veza između njih dvojice, vezani su krvnom vezom i vezani su...
Tri tamiđa,
isto tako, nema smetnje. Zar nije poslanik sam se rekao onome ashabu kad je došao i pitao, kaže, imaš li majku? Kaže, nemam. Imaš li tetku? Kaže, imam. E, kaže, idio dobročinjstvo čini. A kako činiš tetku, tetki dobročinjstvo, tako idi čini amiđi i dajđi. To je isto, jer to je na istom stepenu i na istom rangu. Jeste. Kaže, idi čini mu dobročinjstvo, kaže, učiš u žene. To je to. E, zato to, te rodbinske veze su, braće, Zato kaže poslanik sam se u hadisu, kad je Allah stvorio maternicu, rahim, a rahim to je izvučena izvedenica iz imena Ar-Rahman, odnosno Rahman je izvučena iz tog rahim, Rahman isti je, onaj glagol, onaj korijen, rahame je jedno. Pa kad je Allah Đelešanu stvorio maternicu, a to se time se hoće ukazati na rodinske veze, kaže ona se uhvatila za arš Allahu Đelešanu. I kaže Allah Đelešanu, šta ti je, šta hoćeš? Kaže, zar nećeš biti zadovoljna da ja spojim onoga ko tebe spaja, ko spaja rodinske veze, a da prekinem onoga ko prekine rodinske veze? Kaže, jesam gospodine moj, zadovoljan sam. E kaže, tako će biti. I zato je jedan od velikih grijeha jeste prekidanje rodinskih veza i smatram da smo već o tome već da smo nešto i govorili. Jeste. Da li znači roditelj ima pravo zahtijevati da se čovjek razvede sa svojom ženom? Ovo pitanje treba pojasniti, jer nekad će roditelj imati to pravo, nekad neće. Ako žena nije pokorna Allahu Đelešanu, i ako je veliki griješnik, i ako žena vidi se da ona ne odgovara tom njenom sinu, iz jednog ili iz drugog razloga, ali šerijatski i vjerski je opravdanim, ima pravo da traži roditelj da se dijete, da se razvede sa svojim ili sa svojom suprugom. I prenosi se od Ibrahima, ali se nam da je došao kod svoga sina i da ga je pitao, mislim da se radi o Ismailu, da ga pitao kako živite, da je prolazio pored njegove kuće, pa kaže, teško živimo, tegobno, počela se žaliti, kaže, reci mome sinu, poručimo da sam mu ja kazao da promijeni Atabet el Bejt, da promijeni prag svoje kuće. Kaže, kada je došao Ismail, on mu je kazao, poručite tvoj babo da promijeniš prag svoje kuće. A kaže, onda ti pokupi se, ide. Ti staj prag koga ja trebam izmijeniti. Pa je pustio. Kada je došao drugi put, oženio drugu ženu, pa je pitao, pa se je počela hvaliti, kaže, alhamdulillah, Allahu hvala na blagodatima, u blagostanju i u dobru, kaže, reci, poruči mome sinu da učvrsti prag svoje kuće, da ga znači zadrži i da je to pravi prag. Tako i žena, ako je žena muslimanka, na Kur'anu i na sunnetu i tako dalje, i roditelj zahtjeva da je pusti bez ikakvog razloga i tako dalje, neće mu se tad pokoriti. Jer u većini slučajeva tad roditelj zahtjeva iz nekih svojih ličnih prohtjeva i hirova da to učine. Međutim, ako ima mahana kod žene zbog koje su uspostavili šerijatski učenjaci i pravnici da je dozvoljeno čovjeku da pusti zbog toga ženu, e onda će se pokoriti svome roditelju. Jer mu je tu priča da se pokori svome roditelju. Jesu. Pa ne bi ovdje bilo veze da li je roditelj vjernik ili nevjernik, a normalno da vjernik ima kudi kamo veće pravo u tom slučaju, ako ima pravo da je pusti on zbog te mahane. Znači, poslanik sam se rekao u hadisu koga bilježi imam Tahavi, trojica kaže neće ostaviti dženeta nikako. I jednog od njih je spomenuo čovjek koji ima ženu koja je, ima ružan ahlak. Ružan ahlak ima. Šta se može smatrati ružim ahlakom? Sve što smatra ružim ahlakom, žena koja voli puno pričati, ogovarati, napadati, da je bezobraznica i tako dalje, takav neće osmiriš žena, tako je ne pusti. Kaže, poslanik sam dobe hadis koga bilježi imam Tahavija, jel? E sad, čovjek ima takvu ženu i roditelj traži da je pusti zbog toga što ona čini, e onda treba se pokoriti svome roditelju, jesi? Jel onda ima razlog, jesi? Ima jedno pitanje. Pitanje, brat je pitao, kaže, kakva je situacija nepokornosti žene prema mužu? O tome znači treba posebno govoriti predavanje. U svakom slučaju, znajte, braćo, ono kako se ovo uzmite ovako, ne kao generalno pravilo, ali kao jedan šablon. Kako se čovjek treba obhoditi prema svojim roditeljima, otprilike se tako žena treba obhoditi prema mužu. Jesi. Žena bi se tako trebala obhoditi prema mužu. Prava vjernica treba se obhoditi prema mužu, jer je poslanik sam one žene upitao i kaže, došla žena nešto pitala poslanika, a poslanik nju pita, kaže, da tebe nešto drugo pitam. Kako si ti kaže prema svome mužu? Kaže, dobro, alhamdulillah, fino. Kaže, dobro se pazi, kaže, jer je on tvoj džennet i tvoj nar. Jer tvoj džennet i tvoja vatra. Tvoja vječna boravišta ili tvoja vječna kazna. Biraj se, gdje ćeš. I kazao je poslanik sa osvarem, sve zbog jedne stvari. Kaže, žena koju čovjek pozove, da mu se odozove u postelji, i ona ga odbije u postelji navječe, kaže, ljut je na nju onaj koji je za sedam nebesa. I šta, zamislite tu ženu da preseli te večeri i dođe sutra pred Allaha, klanjala i noćni namaz i post i hađ i dobročinstvo, sve živo i učenje Kur'ana, i dođe pred Allaha, Allah ljut na nju. Zašto ljut na nju? Zbog toga što je odbila svoga muža. Ili kaže, na primjer, kaže poslanik u hadisu, meleki je proklinju do sabaha. Kaže Džibril, Allahu prokunije. A meleki svi kažu amin. A meleki, doma meleka se prima, i tako svaki melek kaže, šta mislite da Džibril kaže jednom čovjeku, Allahu prokuni ga? Tako mi je Allaha bolje da toga nema na dunjalku, nikako. Da se gubi ako može naći sjed mjesta da pobjegne. A nema kuda pobići. Proklinju je meleki, sve do sabaha je meleki proklinju. Ja uistinu ne mogu shvatiti muslimanku koja tako postupi, koja svjesno svoga muža odbije, a zna za ove hadise. Po meni takva muslimanka ili u njenoj vjeri ima velika krnjavost, ili u njenom razumu ima krnjavost. Jedno do to dvoje sigurno. Ili razum nije potpun, ili vjera mi. Da ti Allah kaže da je ljut na tebe zbog jednog djela koje počiniš i ti ga svjesno činiš. Takav čovjek, njegova vjera nije ispravna. On u svojoj vjeri ima krnjavosti i mora to gledati to popravi. Znači, zato žena muslimanka mora gledati kako se ponaša prema svom mužu. No, međutim, ovo sad ne znači da muž se može ponašati kako želi i kako hoće. Nikako. Ovo smo kazali s ove strane. Kada bi neko upitao kako se muž treba ponašati prema ženi, mogli bismo kazati slično ovome što smo kazali kako se žena treba ponašati prema mužu. E to je, braćo, Allah htio da napravi te čvrste međuljudske odnose i da usadi zdrave temene u jednom društvu. A ako muž nije dobar prema svojoj ženi, šta mu koristi više nakon toga? Ako čovjek nije dobar prema ženi i žena nije dobra prema mužu, da je sav dunjaluk dobar, tako društvo nema vrijednost nikakve. Zato je Allah ženu htio da usadi te čvrste temelje između oca i majke, između muža i žene, između djeteta i oca i tako dalje. I da bi takvo jedno društvo da bi moglo opstati na takvim temeljima. Jeste. Tako da sestre ne pomisle da su muslimanke u islamu nekako polu roblje koje samo treba raditi, slušati, pokoravati se, a muž može činiti. Ne, ne može. Poslanik kaže najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Ko te pita, brate, kako da budem najbolji musliman kad je dovedi svoju ženu i pita je kakav je on prema tebi. Ako je dobar, i dobar je musliman. Ako nije dobar, i nije dobar je musliman. To su već poslanika. Hoš biti najbolji, bud najbolji prema ženi. Neš biti najbolji, to je druga stvar. Znači čovjek se mora lijepo ophoditi prema svojoj porodici. Allahu ta'ala. I kada pogledamo siru poslanika, sa osnovim njegovu istoriju, njegovu biografiju, to se jasno vidi. Vidi se kako je poslanik da je najljepše postupao prema svojim ženama. Čak i u onim momentima kada su griješile, kada su mu nepokorne bile, poslanik sa osnovim lijepo postupao. I uvijek je bio blag i nježan prema svojim ženama. Jesi. Njena
lijepa veze, iako je
ako žena nije pokorna Allahu dželešanu i nije pokornica, čovjeku je obaveza da joj čini dobročinstvo i da nastoji da je ukaže na istinu i na hak. Ne bi li Allah dželešanu dao da se ona promijeni i da se popravi? To je znači put i način onoga dobročinstva koji može žena da se okrene Allahu i dželešanu vjeri. Jer ako je čovjek grub i ako je čovjek ružno se ophodi prema svojoj ženi, možda ona nikad kao takva neće primiti od čovjeka. Ali koliko primjera ima da je čovjek prvo ušao u vjeru i njegova žena nije htjela, pa on svojim lijepim postupcima doveo do toga da njegova žena uđe u vjeru i da se pokrije i da počne klanjati i da postane dobra muslimanka i majka i da postaje odgajateljica jedne generacije. Znači, u svakom slučaju čovjek je dužan da lijepo postupa, jer lijepa, mi ne posjedujemo, braće, ništa nego lijepu riječ. Šta posjedujemo mi do lijepe riječi? Nemamo ništa osim toga. Nemamo mi islamske države da se poželimo halifi, taj musliman neće da klanja, kako da ga kaznimo. Nego imaš nasiha da mu kažeš, da mu ukažeš i da mu spomeneš hadise koji govore o pogrdi onoga koji ostavi namaz. Kako će skončiti onaj koji ostavi namaz? Da ga nasihatiš, pa ako prihvati, prihvati. Ako ne prihvati, to je Allahu dželešanu ruci, on upućuje koga želi. Da li, znači, dijete koje ima 7 ili 8 godina može da predvodi svoje upućanje u namazu? Islamski učenjaci u svakom slučaju spore oko tog pitanja, pa jedni učenjaci zabranjuju djetetu koje nije punoljetno da predvodi džemat. A međutim, navodi se kod Ebu Davuda u njegovom sunenu predaja, koji se kaže da jedan ashab koji se zvao Amr ibn Seleme, da je predvodio džemat. Kaže, bio sam, kaže, najučeniji od ashaba u Kur'anu. Najviše sam Kur'ana znao na pamet, a imao sam, kaže, 7 ili 8 godina. Kaže, pa se mi, kaže, predvodio, kaže, u namazu. Kaže, pa kad bi, kaže, učinio seždu, kaže, nisam imao dovoljno odjeće da se pokrijem. Vidite, draga moja braća, kako sam. Dijete od ashaba predvodi džemat, ali nema dovoljno odjeće na sebi da pokrije sva svoja stidna mjesta. Pa kad bi, kaže, ošao na seždu, kaže, otkrilo bi se nešto od moga stidnog mjesta. Nema odjeće da stavi dovoljno na svoje tijelo. Ne da nema 10 košulja da mijenja svaki dan, po mjesec dana čovjek nikad istu košulju ne obuče. Nego nema jedne odjeće koju bi neprestano oblačio, koja pokriva njegovo cijelo tijelo. Kaže, pa su kazale žene, kaže, pokrijte stidno mjesto svoga karije. kad se kaže učini seždu, kaže pokriti stidno mjesto, kaže da ne gledamo stidno mjesto vaše karije. Iako on bio dječačić, jel? Kaže, pa su mi kupili, kaže, jednu omansku košulju, jednu veliku. Kaže, nakon islama, kaže, nisam se ničemu više obradovao što toj košulji. To bi bila najdraži mi poklon to bio, košulja. Danas dijete kada mu kupimo nešto, ne raduje se. Ne znam kakav poklon da mu kupiš nekakav savremeniji uređaj, video igre, kompjuter i slično. To je za dijete potpuno normalno. A kaže, ja sam se obradovao toj košulji, nakon toga nije bilo radosti za mene. Na dunjalu. Kaže, pa sam, kaže, predvodio na ljude u tom, jer u toj košulji. Tako da nema smetnje, inšallah ta'ala, da čovjek, čak što više po meni je dobro da čovjek uči dijete da predvodi svoje ukućanje u namazu. Jer tvoje dijete dok tebe predvodi u namazu, dok je tako malo, ti si ga učinio da predvodi šta porodicu. Kad dođe možda do 10 ili 12 godina, učinit ćeš ga da predvodi ljude u mesdžidu. Sa 20 godina taj će biti spreman da bude halifa, da predvodi jednu državu. Jer si ga naučio da on bude ispred ljudi, da govori ljudima dobro i da ih poziva u hajr. Nisi ga naučio uvijek da bude po strani. Mi dijete kada odgajamo, uvijek kažeš, šuti, šta ti znaš. Nemaš ti uš, prekini. Vidiš kako drugi znaju, a kako ti ne znaš, učuti i tako dalje. I onda dijete uvijek osjeća šta da je ono uvijek nisko, da je poniženo i tako dalje. I onda se usručava i tako dalje. I onda sutra to dijete treba doći i povesti ljude. Kako će povesti ljude kad ga je čovjek tako odgajao? Bila jedne prilike, jedna emisija u Jordanu vezana za odgoj roditelja, odgoj djece, oprostite. A dobro bilo da ima i za odgoj roditelja. Neka treba emisija i odgoj roditelja isto. Da bi roditelji mogli odgojiti djecu kako treba odgojiti roditelje. Kaže, pa je jedan doktor došao je i govorio o svojoj istoriji. Kaže, mene je moj babo uvijek zvao, kaže, njega zvao tamo njegov babo da je magare. Kaže, šta god učinim, kaže da je magare. Ti si, on je tamo magare, jel? Kaže, jedne prilike, kaže, ja sam bio ubiđen 100%, kaže, on govori za sebe, kaže da sam ja, kaže, magare, da ja nisam insan nikako. Kaže, jedne prilike, rekao je moj otac mome bratu mlađem da je magare. Kaže, pa sam se naljutio. Kaže, nije on magare, kaže, ja sam magare, kaže, za sebe. Kaže, ja sam, kaže, magare babo, kaže, to je moje, kaže, nije, pa se naljutio, jer on je smatrao da to što mu je dao taj epitet, tako ružan, on je smatrao da je to njemu i da je to svojstvo njemu, da nema to pravo niko da uzme. Kaže, nije, kaže, ja sam, kaže, to. Nemoj, kaže, njemu, jeli. I kaže, ja sam tako rastao, kaže, sa djecom, kaže, ja sam imao osjećaj, kaže, da sam kao uistinu tup, kao magare, da ništa ne znam, da nemam potrebe pokušavati ništa jer neću uspjeti. Jer me, kaže, tako babo odgajao. Kad god nešto da učinim, kaže, to ne valja, to nije u redu, to nije ispravno. Mjesto da mu da morala, da mu da malo nade, bar tračak nade, on kaže, ne, nije to u redu. I onda tako odgaja svoje dijete i kada naraste, kaže, e sad dobit ćeš jedan položaj u kome trebaš da predvodiš jedno društvo. Neće ni taj uspjet ni to društvo, jer on nije osposobljen za to. Jer jedan čovjek, braću, može okrenuti cijelu jednu zajednicu. Jedan čovjek može stati da jednu državu da je okrene naopako. Par ljudi može okrenuti jedno društvo. To pogledajte kako se je dešavalo u mnogim zemljama. Par ljudi, pojavi se jedna zdrava skupina, od njih 4-5 počne sve, napravi se džemat, vidiš ljude, ulaze u određeni mezheb, u određenu sektu i tako dalje, izmjene jedno društvo. Bilo da se radi u pozitivnom ili negativnom smislu. Zato ne treba čovjek gubiti nadu i kazati, mi smo danas malo broji, ne možemo ništa. Ne možeš ništa da uradiš možda na većem onome planu, ali možeš početi iz onoga temena da odgajaš generaciju, da odgajaš svoje dijete, da odgajaš svoju ženu, da svoje majke dobročinstvo činiš, da svome ocu dobro i tako dalje. I kad se izgrade ti zdravi odnosi, onda mi možemo prelaziti u drugu fazu, jer mi imamo zdrave temelje. A kuda ćeš ići bez zdravih temelja? Kako god kuću da napraviš na zdravim temeljima, ta kuća nema vrijednosti. Jer kako god dođe da kupi kuću ili da se useli, kaže, temelji ispucali. Ko smije ući takvu kuću kad se temelji ispucali? I nakon toga, znači, onda, jeli, nema nikakve vrijednosti. Zato, znači, treba početi, jeli, iz tih samih temelja. Yes. Stvar, ovdje ima pitanje. Kakav je slučaj ako čovjek ne uzima u obzir ženinu bolest, trudnoću, pa pored toga se ljuti, a ona mu to objasni. A ovdje u svakom slučaju, braćo, mi kad smo govorili da je žena dužna da se odazove svom mužu, ako se pitanje odnosi na to, nema sumnje da čovjek mora da uzme u obzir te stvari. Svakako bolest, trudnoća, teško nekako psihičko stanje i tako da je to čovjek sve treba da uzme u obzir. Jer nije žena mašina i kompjuter koji je programiran, kada god joj daš onaj naredbu, ona se odazove istog momenta. Pa i žena ponekad je zablokira, kao što kompjuter može zablokirati. Znači nije žena spremna da čovjek uvijek ispuni ono što traži, ali čovjek treba imati, znači, fleksibilnosti dovoljno da razumije svoju ženu. žena bolesna, ženi neko preselio od njene rodbine, ženi se desila teško psihičko stanje ili prolazi kroz jedan period, šta ja znam, sihar i slično tome, to čovjek treba imati obzir. Pa treba, znači, se lijepo ponijeti prema svojoj ženi. Kako čovjek može se strpiti, ako, kažem, ako se odnosi na ovoj stvari, 40 žena dana možda kad mu je žena nakon poroda, to je Allah zabranio. Isto tako u mnogim drugim situacijama. Čovjek treba da ima obzira prema svojoj ženi i ovaj da bude jeli, korektan, a ono što smo govorili od proklinjanja i tako dalje, to se odnosi na ženu samo u onome slučaju kad žena nema prepreke šerijetske validne i tada jeli, svoga muža odbije, tada se odnosi na to. A u svakom slučaju ako žena ima razlog šerijatski, onda će svojom mužu na lijep način ukazati da ima opravdanje, a ako se on nakon toga naljuti, onda inša Allah se to ne odnosi na nju. Jeste.
البشير بكل خير كتاب الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في كل
Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043-731-865.
البشير بكل خير كتاب الرسل والهدي الدليل.